Blaðsíða 28. 20. Bekkurinn rannsakar og gefur skýrslu. Skiptið bekknum niður í 3 til 4 manna hópa þannig að í hverjum hópi sé að minnstakosti einn með myndavél, til dæmis í snjallsíma. Hóparnir fara í gönguferð í nágrenni skólans í 20 mínútur og taka myndir af öllum merkilegu, skrýtnu, áhugaverðu eða skemmtilegu sem fyrir augu ber. Þegar inn er komið, halda nemendur í hverjum hópi kynningu á nokkrum myndum að eigin vali og útskýra í sameiningu af hverju þetta myndefni varð fyrir valinu. Lestur er sköpun. Þú þarft ekki að ákveða að þú sért skapari, þú ert það nú þegar, alla daga og nætur. Við lesum sjálfkrafa alltaf, alla ævi, lesum í orð, tákn, raddblæ, andlitsdrætti, þagnir, samhengi, vísanir og ótalmargt fleira. Undir niðri skynjum við miklu meira en við gerum okkur grein fyrir. Við getum meira að segja lesið auðveldlega í orð þar sem stafirnir eru brenglaðir. Samkvæmt rannsókn við Cambridge Háskóla þá skiptir ekki máli í hvaða röð stafirnir í orði eru. Það eina sem skiptir máli er að fyrsti og síðasti stafurinn sé á réttum stað. Allir hinir stafirnir geta verið í algjöru rugli en þú getur samt lesið það auðveldlega. Ástæðan fyrir þessu er að mannshugurinn les ekki hvert staf fyrir sig, heldur orðið sem heild. Gast ekki lesið textan nokkuð auðveldlega, þótt að stafirnir væru brenglaðir. Heilin afruglaði textan fyrir þig og þú gast greint hvaða orð ættu að vera þarna svo að textin rann nokkuð auðveldlega hugaðinn fyrir vikið. Svo næstum og klár. Mjög margt í kringum okkur staðfestir þessa tilhneigingu okkar til að skilja hlutina og setja þá í samhengi við eitthvað annað sem við þekkjum fyrir. Við erum alltaf að meta upplýsingar, greina þær og leita það laust. Eins og þegar maðurinn prentaði þessa stafi á stuttarmaból og gekk í honum í heilan dag.